Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 28 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយនៅលីបង់ក្រុម Hamas ថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់បទឈប់បាញ់នៅ Gaza ក្រោយពីមានបទឈប់បាញ់នៅលីបង់អ៊ុយក្រែននិងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខដោយសារកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden អបអរបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah នៅពីក្រោយឆាកនៃក្បួនដង្ហែនៅថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណរបស់ហាងទំនិញ Macy's អ្នកជំនាញដុតនំខុកឃីសង់អគារល្បីនៅទីក្រុង New York ដោយប្រើនំខ្ញីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលីបង់បានចូលជាធរមានហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជាការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានដឹកនាំអាមេរិកនិងបារាំងថាអាចបង្កើតផ្លូវមួយឈ្មោះទៅរកបទឈប់បាញ់មួយទៀតនៅតំបន់កាហ្សាពេលបទឈប់បាញ់នេះចូលជាធរមានមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានចរាចរឆ្ពោះទៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏តានតឹងរាប់ខែកន្លងមកនិងបាត់បញ្ជារបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះបានបង្ខំប្រជាជនឲ្យចាកចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្រុះសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានេះដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខាងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហៅបទឈប់បាញ់គ្នានេះថាជាជំហានសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកថាអ៊ីរ៉ង់និងក្រុម Hezbollah នៅលីបង់និងក្រុម Hamas នៅកាហ្សាដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងបានបាត់បង់យ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអស់ពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះលោកបៃដិនថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់អារិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍តែលោកបានព្រមានថាខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ថាបើក្រុម Hezbollah ឬនរណាក៏ដោយបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលដោយផ្ទាល់នោះអ៊ីស្រាអែលនឹងរក្សាសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយប្រទេសដទៃទៀតដែលប្រឈមនឹងក្រុមភេរវកម្មដែលបដិញ្ញាបំផ្លាញប្រទេសនោះដូច្នោះដែរលោក Biden បាននិយាយទាក់ទងនឹងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ថាក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញម្ដងទៀតដល់ប្រទេសទួរគីអេស៊ីបកាតាអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់នៅកាហ្សាក្រុម Hamas បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះបើយោងតាមសម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមនេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃពុធការប្រកាសរបស់ក្រុម Hamas នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅលីបង់មន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងប្រាប់ AFP ថាយើងបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមអ្នកសម្រុះសម្រួលនៅអេស៊ីបកាតានិងទួរគីរួចហើយថាក្រុម Hamas ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសដោយមឹងម៉ាត់តែមន្ត្រីនោះបានចោទអ៊ីស្រាអែលថាជាអ្នករារាំងមិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រុម Hamas ថាការទទួលយករបស់សត្រូវនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលីបង់ដោយមិនបានសម្រេចតាមបូរេលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួននោះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យសារប្រលៀបដល់អារម្មណ៍រវើរវាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផ្លាស់ប្ដូរដោយការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1967មកអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាបទឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងនាំមកនូវស្ថិរភាពដល់តំបន់នេះជាពិសេសតំបន់កាហ្សាដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមប្រធានអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលគូបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សាថា យើងសង្ឃឹមថាជំហាននេះនឹងរួមចំណែកដល់ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលកំពុងរងការឈឺចាប់នេះអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់ West Bank បានកើនឡើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការប្រកាសរបស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោករ៉ាស្ទឹមអូម៉ារូវជំនួបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងលិចលោកយុនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរៀបចំវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការផ្ទេរសពាវុធនិងបច្ចេកវិទ្យារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនអាចកែប្រែគោលនយោបាយជាយូរមកហើយអំពីការមិនផ្ដល់សពាវុធដល់ប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនមានការលើកឡើងណាមួយអំពីការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេប្រធានអัยការអមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានស្នើចែកក្រុមការពីថ្ងៃពុធឲ្យចេញដីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទឧក្រិដ្ឋប្រព្រឹត្តលើជាតិសាសន៍ភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកនេះអាដាមសនីមានអំឡាំងដែលបានដណ្ដើមអំណាចពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយនៅឆ្នាំ2021ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំពោះការបណ្ដេញចេញនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាប្រជាជនជិត1លាននាក់បានបង្ខំចិត្តចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចពីអ្វីដែលគេហៅថាជាយុទ្ធនាការបំបត្តិជាតិសាសន៍ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការរំលោភសេពសន្ធិវៈទ្រង់ទ្រាយធំការសម្លាប់និងការដុតផ្ទះសម្បែងជាដើមប្រធានអัยការអមតុលាការ ICC លោកខារីមខាន់បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថាលោកមានបំណងស្នើសុំដីកាចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកខាន់បាននិយាយទៀតថាក្នុងការធ្វើដូច្នេះយើងរួមទាំងដៃគូទាំងឡាយរបស់យើងនឹងបង្ហាញថាជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ានឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចចោលទេនឹងថាដោយប្រជាជនទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែរពួកគេសមនឹងទទួលបានការការពារពីច្បាប់សំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមដ៏ខ្លាំងមួយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅប៉ែកអេសានមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនការដណ្ដើមបានទីក្រុងដែលជាកន្លែងជីករ៉ែកម្រដ៏ត្រូវប៉ាន់មួយនេះគឺជាបរាជ័យមួយទៀតរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាងាកទៅបញ្ហាបរិស្ថានវិញក្រុមអ្នកចរចាត្រូវតែបន្តទៅមុខឲ្យបានលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីឯកភាពគ្នាលើសន្ធិសញ្ញាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដើម្បីរារាំងការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះគឺលោក Luis Vallas Valdivieso កាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសជិត200បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនៃការចរចាចំនួន4លើកកន្លងមកដែលត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងក្លាលើអ្វីដែលគួរចែងក្នុងសិទ្ធិសញ្ញានេះនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកចរចាក្នុងថ្ងៃទី3នៃកិច្ចប្រជុំនេះលោក Luis បានព្រមានថាកិច្ចការនេះមិនទាន់បានវិវត្តទៅមុខឲ្យបានលឿនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេការអំពាវនាវរបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងលក្ខណៈខកចិត្តជាហូហែរបស់ប្រទេសនានាដូចជា Fiji, Panama, Norway និង Colombia ជាដើម
ល ោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดน កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអបអរកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការចង្អុលបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពន្យារបတ်ឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅកាហ្សាដែលនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីន Hamas នោះទេប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាច្រើនថ្ងៃរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើរដ្ឋធានីបេរុតនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសលីបង់និងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគីចំនួននេះបានព្រមព្រៀងឲ្យមានបទជប់បាញ់ដែលអបអរសាទរដោយប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Joe Biden ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Effective at 4 a.m. tomorrow local time
ចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃពុធម៉ោងក្នុងស្រុកការប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងលីបង់និងព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនឹងបញ្ចប់គេត្រូវបញ្ឈប់អារិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍
លោក Biden បានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមបោះឆ្នោតបាញ់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចឆ្លងព្រំដែនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយដាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅ Gaza ទីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុម Hamas ដែលជាក្រុមមួយទៀតគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ពេញលេញយើងរក្សាសេរីភាពសកម្មភាពយោធាពេញលេញបើពួក Hezbollah បំពានកិច្ចប្រំពៃព្យាយាមបំពាក់អាវុធខ្លួនឯងយើងនឹងវាយប្រហារបើគេព្យាយាមធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មឡើងវិញនៅជិតព្រំដែនយើងនឹងវាយប្រហារ
លោក Netanyahu ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបដិសេធការយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញលើប្រតិបត្តិការនៅ Gaza បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវរបស់ពួក Hamas លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននិងការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាថាបទច្បាញ់នៅលីបង់នៅឯមានបទច្បាញ់នៅកាហ្សានិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួននោះទេលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជួរបៃដិនថ្លែងថា
ប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញមួយទៀតជាមួយទួគីអេស៊ីបកាតាអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសដទៃដើម្បីសម្រេចបានបទច្បាញ់នៅកាហ្សា
ក្នុងសន្ទរថានៅវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារអ៊ីរ៉ង់បានចោទរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អយអូវូឌីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញដោយតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាលោកអាបាសអារ៉ាជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថា
យើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់អន្តរជាតិជួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការតស៊ូស្របច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯងប្រឆាំងការកាន់កាប់និងរបបប្រកាន់ពូជសាសន
៍តាមបទច្បាប់នេះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងដកចេញពីភាគខាងដងព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលរីឯក្រុមហេបូឡាត្រូវដកថយទៅភាគខាងជើងនៃទន្លេលីតានីផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពលីបង់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហេបូឡាធ្វើការល្បាតក្នុងតំបន់កណ្ដាលរវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងនឹងជួយតាមដានការរំលោភបទច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
The Voice of America VOA
អរិយាពេលជិត100ឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសបាយនឹងមើលក្បួនដង្ហែថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving របស់ហាងលក់ទំនិញ Macy's ទស្សនីយភាពនេះគឺជាប្រពៃណីប្រចាំឆ្នាំដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លានអ្នកមានអារម្មណ៍ថាផ្សារភ្ជាប់នឹងហាងទំនិញមួយនេះអ្នកស្រី Dora McGuire នៃ VOA ពិនិត្យមើលការត្រៀមរៀបចំក្បួនដង្ហែនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្បួនដង្ហែថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណរបស់ Macy's ត្រូវការពេលត្រៀមរហូតដល់មួយឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នករង់ចាំទស្សនាលោក Brendan Kennedy ជានាយកផ្នែកផលិតកម្មច្នៃប្រឌិតនៃ Macy's Studios ដែលរៀបចំក្បួនដង្ហែនេះថ្លែងថា
There are well over 8000 people that
មានមនុស្សជាង 8000 នាក់ដែលនៅដើរក្បួននៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅចំពោះមុខមនុស្ស3លានកន្លះនិងអ្នកមើលពីផ្ទះជិត30លាននាក
់ឆ្នាំនេះបឡុងហោះ22ក្រុមតន្ត្រី11និងក្រុមសម្ដែងមួយចំនួននឹងចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែនេះជាមួយនឹងប៉ោងប៉ោងមុខតួអង្គ17ដែលអាចមានកម្ពស់រហូតដល់អាគារ6ជាន់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្បួនដង្ហែនេះហាងទំនិញ Macy's ដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភបង្ហាញឲ្យឃើញមុនថានឹងមានអ្វីខ្លះលោក Brendan ថ្លែងទៀតថា
We're ushering in the holidays. So what we're trying to do when we
wait the young team ធ្វើពេលយើងបង្កើតបាឡុងនឹងប៉ោងប៉ោងទៅនេះគឺដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវខ្លីៗសប្បាយនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
នៅយប់មុនថ្ងៃដង្ហែក្បួនបាឡុងនិងប៉ោងប៉ោងទាំងនេះត្រូវបត់ឲ្យពនទំហំឡានក្រុងដើម្បីដឹកពីឃ្លាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉ឺស៊ីទៅទីក្រុងញូវយ៉កទស្សនីយភាពនេះមានអាយុ100ឆ្នាំហើយលើកដំបូងបំផុតធ្វើនៅឆ្នាំ1924វាបានក្លាយជាប្រពៃណីអាមេរិកដែលអាចឲ្យហាងទំនិញនេះភ្ជាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួននឹងថ្ងៃបុណ្យធំបំផុតមួយប្រចាំឆ្នាំលោក Jim Carson អ្នកជំនាញខាងទីផ្សារលក់រាយថ្លែងថា
There's not a lot of things in American culture that last that long
មិនមានអ្វីច្រើនទេនៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកដែលនៅបានយូរក្នុងយុគសម័យ Digital និងធ្វើទីផ្សារតាមការសម្ដែងមានអ្វីមួយដែលល្អចំពោះការដើរហែតាមផ្លូវដែលតាក់ទាញអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់ជាច្រើន
មេស៊ីសមិនបានប្រាប់ពីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយទេប៉ុន្តែមានការប៉ាន់ស្មានថាអស់ប្រហែលជាង13លានដុល្លារម៉ាកល្បីៗក៏ឧបត្ថម្ភបាឡុងប៉ោងប៉ោងនឹងការសម្ដែងមួយចំនួនដែរអ្នកស្រី Kathleen Donohue Wright ជានាយកប្រតិបត្តិការផលិតកម្មនៃ Macy Studio ថ្លែងថា
It is our gift to
វាជាអំណោយរបស់យើងដល់ក្រុង New York និងប្រទេសនេះនេះជាអំណោយដែលមិនគិតថ្លៃ
អ្នកជំនាញថាវាជាអំណោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលផ្សារភ្ជាប់នឹងម៉ាករបស់ Macy អ្នកស្រី Tulin Arda ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញធុរកិច្ចនិងទីផ្សារនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York អ្នកស្រីថ្លែងថា
Something like the Macy'sThanksgiving parade that has such a rich history that binds families creates
បុណ្យដង្ហែដែលមានប្រវត្តិសម្បូរបែបរបៀបនេះចងភ្ជាប់គ្រួសារនិងបង្កើតបទពិសោធន៍គ្រួសារវាមានប្រយោជន៍ស្ទើរតែខ្លាចជារូបតំណាងវប្បធម៌
ក្បួនដង្ហែប្រពៃណីនេះចាប់ផ្ដើមដោយមានបាឡុងមាន់ធើគីនិងបញ្ចប់ដោយការមកដល់របស់តាណូអែលវាជារបៀបដែលមេស៊ីសរំលឹកដល់អតិថិជនអាមេរិកថាការទិញទំនិញថ្ងៃបុណ្យចាប់ផ្ដើមហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ការសាងសង់ផ្ទះនំខ្ញីជាប្រពៃណីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែសារមន្ទីរមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រើនំនេះដើម្បីសង់សំណង់នានាតំណាងឲ្យទីក្រុងនេះលោក Aaron Renan ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរដូវកាលវិស្សមកាលឆ្នាំនេះអ្នកអាចទស្សនាសារមន្ទីរនៃទីក្រុងញូវយ៉កហើយស្រូបក្លិនដ៏ឈ្ងុយឈ្ងប់មួយនៅខាងក្នុងអ្នកនឹងបានឃើញសំណង់អគារតំណាងឲ្យទីក្រុងញូវយ៉កធ្វើពីនំខ្ញីដែលនឹងប្រជែងដើម្បីយករង្វាន់ផ្នែកការរចនានិងការសាងសង់ដែលមានឈ្មោះថា The Great Borough Bake Off លោក Michael Graham និងអ្នកនាង Olivia Edera បានមកទស្សនាការតាំងពិពណ៌នេះលោក Michael Graham និយាយថា
ខ្ញុំបានដើរចូលមកហើយធំក្លិននំខ្ញីវាពិតជាឈ្ងុយណាស
់អ្នកនាង Olivia Edera និយាយថា
It smells really good yeah
វាមានក្លិនឈ្ងុយល្អក្រៃលែង
យោងតាមវិន័យការរចនានីមួយៗត្រូវតែអាចទទួលទានបាននិងធ្វើពីនំខ្ញី 80%លោក Jerry Gallagher ជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរនៃទីក្រុងញូវយ៉កលោកនិយាយថា
We have famous New York City icons that people will recognize right off the bat
យើងមានអគារល្បីៗនៃទីក្រុងញូវយ៉កដែលមនុស្សនឹងស្គាល់ភ្លាមៗរួមមានអគារ Freedom Tower និងអគារ Oculus នៅខាងត្បូងសង្កាត់ Manhattan យើងមានអគារ Empire State ដែលមានរូប King Kong និង Spider-Man កំពុងវាឡើងអ្នកឈ្នះឆ្នាំនេះគឺសំណង់កន្ត្រកវល់មកពីតំបន់ Coney Island
សំណង់ពីនំខ្ញីផ្សេងៗទៀតមានដូចជាសួនសត្វនៅសង្កាត់ Bronx ដែលមានរូបសត្វធ្វើពីស្ករនិងស្ថានីយរថភ្លើង Forest Hill នៅសង្កាត់ Queens ប៉ុន្តែការផ្ដោតនោះមិនមែនលើស្ថាបត្យកម្មទាំងស្រុងទេអ្នកធ្វើនំខ្ញីម្នាក់គឺអ្នកនាង Jewel Johnson ទទួលបានការផុសកំណត់ពីអាហារដែលល្បីបំផុតនៅទីក្រុង New York គឺ Pizza អ្នកនាងនិយាយថា
I used red royal icing to make the sauce.
ខ្ញុំបានប្រើស្ករពណ៌ក្រហមដើម្បីធ្វើទឹកជ្រលក់និងស្ករពណ៌សដើម្បីធ្វើឈីសហើយខ្ញុំបានប្រើប្រដាប់ឈូសឈីសដើម្បីវាដូចកំទេចឈីស mozzarella ហើយដុតរំលាយវាដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ត្នោត
ទស្សនិកជននិយាយថាសំណង់នំខ្ញីទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេរីករាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកនាង Brandy Ressa បានមកទស្សនាការតាំងពិពណ៌នេះ
I think it's great especially this time of year as it gets me into the
ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកជិតមកដល់ដូច្នេះវាពិតជាលុយដែលខ្ញុំបានឃើញសិល្បៈទាំងនេះពីអ្នកធ្វើនំ
ការតាំងពិពណ៌នេះបើករហូតដល់ថ្ងៃទី12មករាដែលភ្ញៀវអាចនឹងមានឱកាសស្គាល់ពីភាពអស្ចារ្យនិងភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កឬ The Big Apple ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំលី VOA
វិជ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការវាយប្រហារគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថារបាយការណ៍នេះមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃរួមនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងអស់ទេលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានរកឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការវាយប្រហារគណៈការប្រាប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាផ្នែកមួយដែលបានបំផ្លិចបំភ័យនឹងរដ្ឋបិទសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានវាយតម្លៃថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរងការបង្ក្រាបនិងការដើរមុខសញ្ញាដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរាយការណ៍ការតស៊ូមតិសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការលើកកម្ពស់និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនផនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយកទៅពិចារណាដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះត្រូវបានគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
យើងមើលឃើញថាសិទ្ធិទាំង3នេះគឺជាស្នូលមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើសិនបើសិទ្ធិទាំងអស់នេះរងនៅបញ្ហាប្រឈមឬរឹតបន្តឹងវាក៏បង្ហាញថាលំហនៃលទ្ធិជាតិតៃហ្នឹងក៏វាមានភាពទលុងទលាយនោះដែរហើយក៏វាបង្ហាញពីថាលទ្ធិជាតិតៃក៏មិនបានរីកចម្រើនឲ្យល្អប្រសើរ
ប្របាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានកត់ត្រាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការយាយីមួយចំនួនដូចជាការដកហរញ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិចចំនួន3ហើយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន17នាក់បានប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលរួមមានការផ្ដំទារទោសការកោះហៅការសួរចម្លើយការខកខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចសន្យាជាដើមចំណែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់មានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តួលេខនៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន16នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន11ចំណុចដែលក្នុងនោះក៏មានការស្នើបញ្ឈប់រាល់ការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហារសើបលើកំពស់បរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងឯករាជ្យត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីច្បាប់មានស្រាប់ទាំងអស់ដែលរដ្ឋបាលមិនសមស្របទៅលើសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងស្នើដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាចាត់តុររបាយការណ៍ដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាកង្វះវិជ្ជាជីវៈនិងមានចេតនាមិនល្អធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថារបាយការណ៍មិនបានពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាជាក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង2000ស្ថាប័ននិងមានអ្នកការសាប្រមាណ10000នាក
់តើយក17នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នោះមកវិនិច្ឆ័យតម្លៃស្ថានភាពប្រទេសទាំងមូលនឹងបានទេហើយករណីនីមួយទៀតសោតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានបានសិក្សាទេថាហេតុអ្វីបានជាកើតមានករណីប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់តើមានបានសិក្សាពីផ្លូវច្បាប់ពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែរឬទេនេះគឺជាកង្វះវិជ្ជាជីវៈនិងមានចេតនាមិនល្អនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលរបាយការណ៍នេះរបាយការណ៍បែបអញ្ចឹងគឺថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់យកមកពិចារណាទេ
បាទតាលោកប៉ែនបូណាការផ្ដំទាសទោសតាមច្បាប់គឺមិនមែនសំដៅតែលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេគឺប្រាថ្នាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឲ្យតែប្រព្រឹត្តកំហុសគឺត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ឬត្រូវដកហូតពីមុខតំណែង
ហើយមកអីអនុសាសន៍ថាឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់តុលាការអញ្ចឹងបិទតុលាការចោលទៅចឹងឈប់ឲ្យមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសអីហ្នឹងបាច់កាត់ទោសកាត់អីទេនេះគឺជាអនុសាសន៍មួយដែលមិនអាចទទួលយកបានបាទ
ក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ថ្មីនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈការតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប្រចាំថ្ងៃនិងការរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍របស់គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ហើយបានសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន22នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន21នាក់អំពីទស្សនៈយោបល់របស់ពួកគេស្ដីពីស្ថានភាពនៃសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានខាងលើរបាយការណ៍បានរៀបរាប់ថាអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រុមគោលដៅជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការគឺត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាញឹកញាប់ប្រឆាំងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែការរាយការណ៍របស់ពួកគេតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីពីបទរដ្ឋបတ်ឬរំលោភបំពានលើសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនឃើញមានការចាត់វិធានការអ្វីឡើយប្រការនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្តង់ដារពីរយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយអាជ្ញាធរធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានទោសនិងប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការបំពេញតួនាទីស្របច្បាប់របស់ខ្លួននេះបាតារបាយការណ៍ដដាលនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារ៉េតលើកឡើងថារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៅឡើយទេលោកថារបាយការណ៍ប្រភេទនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមនិងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានាសុខភាពភាពម៉ត់ចត់គុណភាពតម្លាភាពនិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាន
ដូច្នេះការស្រង់ចូលនៅករណីឧបទ្ទវហេតុដែលគេហៅថា incident report នេះដែលបានកើតឡើងហើយយកទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះមកដើម្បីវាតម្លៃរាប់បញ្ចូលថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះគឺជាការវាតម្លៃដែលនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់បានឡើយព្រោះគ្មាននៅខ្វះតម្លាភាពខ្វះការចូលបញ្ចាំងជំហរនិងតម្លៃរួមធ្វើឡើងដោយមើលតែពីមួយជ្រុងដើម្បីវាតម្លៃទាញស្ថានភាពឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអាក្រក់ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងដល់របៀបវារៈ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះនៅតែការពារថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរព្រោះកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាផ្សេងទៀតរួមទាំងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFJ អ្នកស្រីហងសំភ័របានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបានថែមថារូបភាពនៃការប្រឈមទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសត្រីភ័យខ្លាចនិងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លាំងក្នុងពេលពួកគេខិតខំធ្វើសកម្មភាពការព័ត៌មានមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅ
ពួកជាធម្មតាប្រសិនបើយើងធ្វើរឿងក្តៅរឿងស៊ីជម្រៅរឿងដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានអំណាចអ្នកដឹកនាំកំពូលអ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងវាតែងតែប្រឈម
អ្នកស្រីចង់ឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គភាពសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលយកបញ្ហាប្រឈមដែលបានកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មកជជែកគ្នាដោយបើកចំហនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់បម្រើសាធារណជននិងសង្គមជាតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដែលក្នុងនោះក៏បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023មានការបៀតបៀនចំនួន32ករណីចំពោះអ្នកកាសែតប្រមាណ59នាក់ដែលក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកាសែត5នាក់ត្រូវបានប្តឹងនិងចោទប្រកាន់ដែលបណ្តាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារឬឃុំខ្លួនហើយលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់កម្រិតលើទស្សនវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលផងដែរកម្ពុជាបានប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023ទៅនឹងឆ្នាំ2022ដោយថាការគំរាមកំហែងផ្នែកច្បាប់បានកើនឡើង 114% ដែលបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដោយឡែកនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិដើម្បីអបអរខួបលើកទី10នៃការបញ្ចប់នៃទណ្ឌភាពចំពោះក្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលជា20ស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សនិងជាក់លាក់ដើម្បីធានានូវការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះក្រតិកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀត ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.